Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-961-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аддзел міліцыі па грамадзянстве і міграцыі паведаміў Анатолю Лябедзьку, што той не мае права выезду за мяжу. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі абмежавалі ў гэтым праве на той падставе, што ён фігуруе як падазроны ў крымінальнай справе. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Справу амаль 4 гады таму завяла Менская гарадская прокуратура паводле артыкулу аб паклёпе на прэзідэнта Беларусі. Дарэчы, пакаранне за такое злачынства – да 5 гадоў зняволення. Паклёп следчыя заподозрылі ў выказваннях, якія Анатоль Лябедзька зрабіў у праграме Мікалая Сфанінзе «Зеркала» на тэлеканале РТР. Праграма выйшла ў эфір у сакавіку 2004 году. Палітыка паўгода выклікалі на допыты, а потым следчыя дзеянні спыніліся. Анатоль Лябедзька згадвае, што сам пацікавіўся лёсам справы ў следчых.
І мне тады паведамілі, што справа не зачынена. Чаму прокуратура не перадае ў суд і не зачыняе гэтую справу? Яны гавораць, што яны звярнуліся да праваахоўных органаў Расійскай Федэрацыі, аднак тыя не выконваюць пагадненне аб прававой дапамозе.
Паводле звестак, беларускія следчыя прасілі расійскіх калегаў узяць тлумачэнне ў гэтай справе ў Мікалая Сфанідзе, але тыя нібыта справу зацягнулі. Анатоль Лябедзька кажа, што пазіцыя Мікалая Сфанідзе яму вядомая. Расійскі журналіст гатовы быў прыехаць у Беларусь, каб даць тут тлумачэнні, але яго ніхто не выклікаў. Высветліць, так гэта ці не, у самога Мікалая Сфанідзе не ўдалося. Сёння ў Расіі выходны дзень і працоўны тэлефон журналіста не адказваў. Гэта смешна, што за 4 гады яны не змаглі пагутарыць са Сфанідзе, пракаментаваў дзеянні беларускіх следчых Анатоль Лябедзька. Прычыны ён бачыць у палітыцы.
Калі б там былі нейкія юрыдычныя правыя прэтэнзіі да мяне, то я не атрымаў бы пасля гэтага 3 пашпарты спецыяльным штампам для выезда за межы Беларусі. Гэта знікла якраз цяпер пасля паездкі ў Вашынгтон.
пресавай службы Міністерства внутрішніх справ Олег Слєпченка не бачить політичних причин у тим, що Анатолій Лебедько потрапив у спіс невиїзних. Поводле ягоних словаў, з 1 студзеня пачаў дзейнічаць новы парадак, і цяпер асобы, якія праходзяць у крымінальных справах як падазроныя, аўтаматычна становяцца невыязднымі. Раней гэта рэгулявалі следчыя, беручы падпіску пра нявыезд.
Либо подозреваемого, вот еще одна категория, подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу до прекращения уголовного дела, преследования. Вот как прописано положение.
Ти збирается Анатолий Лебедько обскарзить решение делу по громадянстве и миграции. Политик звертает увагу на то, что закон не дает ему такой махчимости. Покуль моя задача притягнуть до этой истории максимальную увагу, бо гэтак могут потерпеть и иншие громадяне, сказал Анатолий Лебедько.
Нагадаю, што ад новага году адбылася доўгачаканая адмена штампа дазволу на выезд у пашпартах беларускіх грамадзянаў. На памежных пунктах пачала дзейнічаць аўтаматызаваная сістэма кантролю дакументаў, якая працуе і з базай дадзеных пра асобаў, якім часова забаронены выезд за мяжу. Як афіцыйна паведамлялася, у спісе невыязных могуць быць да 100 тысяч асобаў. Між тым, супрацоўнікі КДБ працягваюць цікавіцца замежнымі паездкамі беларускіх студэнтаў. Яны тэлефануюць актывістам моладзевага дэмакратычнага руху і прапануюць ім сустрэчы ў службовых кабінетах ці на вуліцы. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Студентка Державного университета физической культуры Татьяна Тишкевич оповела свободе, что ей потелефоновал супрацовник КДБ и пропоновал встречу.
Мне потелефоновал супрацовник КДБ, представился только после моей просьбы. А як Вадим Пискунов. И он сказал, что ему необходимо со мной поразмовлять на конт замежных поездок. Сказал, что можно встретиться нигде в городе, когда у меня мало часа. За прошлый год я была в Польше, Литве и Украине. Ну, я разумею, что сотрудников КДБ цікавит эта тема, потому что основные делегаты этих поездок – это наша молодь.
Нагадаем, летась у травні Тетяну Тишкевич збілі спецназовці подчас розгону молодівої акції супроць скасування льготов. 16 жнівня її знову збілі, коли розганяли акцію солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнів. Тетяна трапила у шпіталь з страсінням мозгу, шматлікими побоями і запаленням нирок. Дівчина вучиться на другім курсі Білоруського державного університету фізичної культури на тренера конного спорту. Летась Тетяна була в Україні, Литві і Польщі. Вона оповіла, що для її сябру інший супрацовник КДБ так само намагався вивідати інформацію.
Днями КДБшник телефонував так само моєї сябровці і пропонував його зустрічу. І він представився як Андрій. Фамілію він не казав, і він казав зайти у КДБ, у службовий уваход, де він зустрічує, чи у кабінет номер 17 на третьому поверсі.
Активістка молоді партії БНФ Наста Олександрович повідомила свободі, що супрацовники КДБ перш за все імкнуться зав'язати контакти з новичками, які недавно стали сябрами незарегістрованих молодівих організацій.
Для активістів білоруської опозиції ладяться разностайні навчальні семінари. Спецслужби так само про це відують і зрозуміло, що їх цікавить і тема, і увагалі удільники. Супрацовники КДБ, напевно, шукають легкі криниці інформації. Така вже практика у них вишуковувати нових людей, ладити з ними розмови. Ці розмови можуть бути як у навчальних установах, а активісти молоді БНФ запитували і у аеропорті так само. На кон тема у семінару і увагалі, що вони робили за межою.
Сьогодні у державних університетах заховується практика, поводлі якої студент мусить брати у деканаті дозвол на заміжну поїздку. Коли школьник збереться за мяжу, аналогічну довідку йому повинен видати директор школи. Апроч того, неповнолетнього без довідки від батьків, засвідчений нотаріусом, за мяжу не пропустять.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляров на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. Лідери предпринимальницького руху заявляють, що акція протесту буде протягуватися до 15 студеня. З подробязностями В'ячеслав Кулік.
У 17 годинах на площу Солігорську відбулася зустріча активістів предпринимальницького руху. Інформує сябра Архкомітету для створення громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимальництва Олександр Цацура.
Ми на площі у ёлки збираємося, що ми не маємо права собратися, що ли. Собрались, посудачили, поговорили. Я листок випустив, роздав його, обмінялись інформацією. А на ринках мало у нас взагалі, може, якщо від сили 20 точок було відкрито, ну це в процентах 5.
У Бірості на сувязі лідер регіональної суполки громадського об'єднання «Перспектива» Віктор Чайковський.
Сьогодні більше 90% не працює. Ринок за Сумом 3 чоловіки, старий город теж 3 або 4, Слов'янський ринок, гостинний двор. Мало-мало людей. У нас же був і форум, і мітинг, і резолюції направлені і Брестським ладом, і президенту.
Про ситуацію у Гомелі повідомляє активіст предпринимательського руху Олександр Рубченя.
Сейчас настолько сложная в этом отношении ситуация, и прогнозировать что-то очень тяжело. Все может произойти спонтанно у нас по Гомельскому центральному рынку, пока ситуация остается прежней. Вы сами понимаете, с чем это связано. Сами же чиновники эту забастовку и устроили.
Страйк индивидуальных предпринимальников накерван супроць президентского указа номер 760. В отповедности с подпунктом 1.1 этого документа индивидуальным предпринимальникам заборонено выкрестовывать працу найманных особов за выключением близких свояков. Комментуя ситуацию, лидер компании протесту Виктор Горбачев.
На сегодняшний день, это по нашим подсчетам, до 60 тысяч уже потеряли свои рабочие места в регионах. И в основном это большую частью это женщины. Что будет дальше, посмотрим, как власти себя ведут, когда предприниматели будут выходить на площади.
У Гомелі перестали ходити каля 90% з більш як півтисячі маршрутних таксовок. Сотням гараджан зробилося нашмат тяжей добиратися раніцей на працю, а увечері додому. Громадський транспорт переповнений. Керівники місцевих транспортних відомств зв'язують спинення праці маршрутних таксовок з необхідністю переоформлення їх уладальників, індивідуальних предпринимальників у юридичні особи. Цього потребує указ номер 760, який набув моц з 1 студеня. Сьогодні, як і вчора, могильовські предпринимальники вийшли на центральну площу Леніна протестувати супроць президентського указу номер 760. Репортаж з Могильову.
Каля полторы сотни предпринимальников простояли на площади Ленина близу двух одинов. Яны чакали огучивания выников працы рабочей группы, якая учора мелася скласти патрабаванні до ураду Беларуси и президента. Перед 12 годиной представница рабочей группы старшиня одной из городских радов предпринимальников Лариса Высотина поведомила, что патрабаванні сформулированы и уже досланы у Менск. У гэтым я ей запевнил первый наместник старшини Гарвыканкаму.
Олег Александрович сказал,
что лист отправили у Менск. Тому не треба тут збираться и стоять. Дочакаемся отказу з Менску. Улады пошли нам на сустрэч и дослали наш лист у Раду. Там першим пунктом стоит потребование увести мораторий на указ номер 760. И потом, как нарешті вышел указ об предпринимательстве у Беларуси. Зазначила Лариса Высотина. Предпринимальники, однако, засталіся незадоволеными выниками акции протесту.
10 тысяч могилевых предпринимателей и 15 тысяч наемных работников. Нас 25 тысяч. Но не где эти люди?
Да пускай 80% хотя бы выезд.
Когда люди будут здесь, когда будет результат.
Вчера в интернете было написано, что мы собрались просто водки попить. Да, елка. Кучка.
Предпринимальники постановили выйти на площадь Ленина 10 студеня. Покуль предпринимальники стояли на площади у Могилевским горвыканкаме под старшинством наместника старшини Ураду Беларуси Андрея Кобякова отбылась видеоконференция. На ее обмерковывались пропановы и проблемы, связанные с працею предпринимальников. Как удалось высветлить, никого из могилевских предпринимальников на видеоконференцию не запросили, хотя учора и обяцали. У горвыканкаме запевнили, что проблемы с выполнением указа будут вырашены.
Сегодня все и предприниматели, и мы именно совместно занимаемся решением проблем и вопросов, возникающих в реализации указа президента. Это наши люди, а если это наши люди, это и наши проблемы.
Зазначил в свободе начальник отдела внешнеэкономичных связей горвыканкаму Виктор Багамазов. Поводле управы предпринимательства Комитета экономики облвыканкаму у области працуют каля 26 тысяч индивидуальных предпринимальников. Из них больше за 10,5 тысяч выкористовывают найманных работников. На 1 студеня крыху более за 1000 предпринимальников выконали потребование президентского указа номер 760, перерегистрировались у приватные унитарные предприемства.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дейчи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І сьогодні експерти «Свободи» будуть обмірковувати питання, ці дадуть пльон протести приватних предпринимальників. У розмові беруть удел координатори предпринимальницького руху по Мінську Олександр Таустика і Олександр Макаєв. Експертизу ви почуєте одразу після випуску новинок. А зараз основні теми дня. Анатолій Лябедько отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підставою називається припинена кримінальна справа. Четвертий день запору в Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третьому місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніжей за 40%. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Про різних лауреатів ордену і ставлення до цієї узнагороди Ганна Соус.
Як виникає з указу президента, Олександра Зимовського узнагородили за високі досягнення у професійній діяльності, а так само за підрихтовку дитячих конкурсів пісні «Евробачення». За гэта ж разом з Зимовським узнагороджений ягоний намеснік Юрий Азаронак. Ён став заслуженим діячом культури Білорусі. Сам же переможця дитячого «Евробачення» Алексей Жигалкович отримав тільки подзяку від президента. У розные годы орденом Франциска Скорины гоноровали российских выконавцев Надею Бабкину и Миколая Баскова, которые брали удел у передвыборной агитационной кампании за Александра Лукашенко. Эту узнагороду отримали Борис Ельцин, Геннадий Селезнев и Юрий Лужков, патриарх московский Алексий, французский модельер Пьер Карден да иншие. З белорусов орден Скорины першим отримал мастак Михаил Савицкий. Потом были Василий Раинчик, Михаил Финберг, Анатолий Ярмоленко, головный редактор Советской Беларуси Павел Якубович. Недавно орденом узнагородили директора Департамента архивов и справоводства Министерства юстиции Владимира Адамушку. И он каже.
Это довольно высокая узнагорода. Я лечу, что это узнагорода за гуманитарную деятельность, якой является Державная архивная служба. На самой справе Державной архивной службы было шмат что зроблено.
Орден Франциска Скорины был заснован постановой Верховного Совета в 1995 году и мае вручаться за значные поспехи у справе национально-державного одраджения Беларуси, досягнению галине национальной мовы, литературы, мастерства, а так само пропаганды культурницької спадщини білоруського народу. Депутат Верховного Совету 12-го скликання Олег Трусов згадує, що коли Білорусь отримала незалежність, вона мала тільки одну узнагороду – медаль Франциска Скорини.
А вже коли ми робили систему всіх державних узнагород, то тоді з'явився і орден Франциска Скорини, ну там і орден Костуся Калиновського, потім викинули, до речі, цим орденом так нікого не наградили, може й до лепшого. Коли б Зимовський отримав орден Калиновського, це було б ще більш смішно. Думаю, що коли влада зміниться, то все одно цей орден і медаль застане. Але коли їх будуть некого здорового, то, звісно, вже таких людей, як Зимовський, там, напевно, не буде.
Я нагадаю, що орден Скорини був заснований як одна з найвищіших державних узнагород у Білорусі за особливі заслуги у галіні національно-державного одрядження. Сьогодні у суді Центрального району Гомеля наново розпочати розгляд позову молодого громадського активіста Дмитра Железніченки до університету ім'я Скорини. Активіст обскарджує своє відлічення з навчальної установи. З подробязностями Сергій Бламійко.
Суддзя Віктор Казачок висвятляў сёння аргументы бакоў Дмітра Жалезнічэнкі, які пярэчыць універсітэцкай адміністрацыі і прадстаўніка рэктарату юрыста Валера Недаступа. Папярэднім разам суддзя цэнтральнага раёну Алена Цалкова прызнала правільным адлічэнне студэнта-выдатніка з трэцяга курсу матэматычнага факультэту нібыта за сістэматычнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. У касацыйнай скарзе ў абласны суд Дмітр Жалезнічэнка прывёў 9 пунктаў пункта ў парушэнні дзейнага законодаўства падчас ягонага адлічэння. І ў сярэдзіне снежня калегія абласнога суду адмяніла рашэнне суддзі Цалковай. Гаворыць Зміцер Жалезніченка.
Обласний суд знайшов порушення у той мотивіроці, яку винесла суддя і накерувала справу на новий розгляд. По всіх пунктах моєї аргументації не було нічого сказано в мотивіроці. У приватності, це те, що мені відлічили, як кажуть, порушення громадського порядку, не кличем те, що мені там було економічне право порушення. Ось це просять докладніть суддю, просять докладніть те, що тишиться моїх пропусків в університеті, і як президіум правками, які не мають таких уномоцтв, дав згоду на моє відлічення.
Суд Центрального району тепер у новому складі розглядає справу відліченого студента-видатника. Університет позбавився від молодіжного активіста Жалезніченки у вересні, після того, як у вучельню поступив ліст з податкової інспекції про накладений на активіста господарчим судом штраф нібито за незаконну предпримальницьку діяльність. Насамперед, за уділ у організації концерту білоруськомовних бардов. Раніше міліція неодноразово затримлювала Дмитра Жалезніченку за проведення розних молодіжних імпрезів.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвінкоў у нашай праграме ўжо праз 3 хвіліны, а зараз міжнародная тэма. У Грузіі рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, якія пачнуцца заўтра. Сёння дзень цішыні, забарона на агітацыю. Прэтэндэнтаў на галоўную дзяржаўную пасаду ў Грузіі 7. Пра перадвыбарчую атмасферу раскажа Вольга Караткевіч.
Оглядальники называют субботние президентские выборы у Грузии референдумом про довер революции Ружев и человеку, який у вынику той революции пришел до улады, Михаилу Саакашвили. У прогнозах аналитиков перважа меркование, что Саакашвили будет перебраны на другий термин. Оппозиция скептично ставится до махчимой перемоги Саакашвили у першем туре. На президентских выборах у Грузии 7 кандидатов. Былый президент Михаил Саакашвили балятуется на другий термин. И он пропоновал дату до терминовых выборов после массовых протестов оппозиции у першей декаде листопаду летость. Поводле Конституции, краиной керуя спикер парламенту Нино Бурджанадзе. Улады Грузии неодноразово заявляли, что за протестами стоит Москва. 40-годовый Саакашвили, який покинул посаду президента для ведения этой кампании, амаль постоянно присутничал у эфирах контролированного державой телебачения. Оппозиционные кандидаты имели значно меньше часу. Критику выкликало новогоднее веншование Саакашвили, який уже не является керуником нации. Поводле мониторингу АБСЕ, державное телебачение отдавало 40% часу для осветления деятельности Саакашвили. У той час, як кандидат от партии новых правых Давид Хамкрылидзе отримал только 17%. Международные назиральники мают и іншие претензии до выборшей кампании у Грузии. Керавник назиральной миссии АБСЕ Дитер Боден.
Мы убачили, что это вельми политизованная кампания, не завсёды сприяльная для дискуссии про важные пытания. И это головная характеристика кампании и ее великий недохоп. Так само проблемы со списами выборцев мы зафиксовали несколько выпадков, коли людей заполохвали.
Старшиня республіканської партії Давід Усупашвілі, який підтримує кандидата до об'єднаної опозиції Лявана Гачачеладзе, означає проблему інформування. Телеканал і медіа, який спинив передавання після введення надзвичайного становища у листопаді, знову відмовився працювати сам у часі вибору, спаславшися на тиск як з боку уладів, так і непроуладних сил. Одно з апошніх гарячих тем датичних грузинських виборів – це удзел у кампанії відомого бізнесовця Бадри Патаркацишвілі. Він поміняв своє рішення не брати удзел у виборах і застається у президентській гонцы. Паташкацишвили спаслался на свою размову с патриархом Грузии Ильем II, але вядома, что апошний завсюды подкресливал адособленность церкви от политики. В распаўсюджанной сегодня заяве грузинская православная церква, не называючи имена, уповедомляя, что хоча президента, які поважая религию. Три іншие партии, левая либорыская, амаль невядомая партия за будучуни и пророссийская надея, так само пропануют своих претендентов на посаду президента. Тбилисский аналитик Гия Нодея кажа.
З одного боку, гэта першыя сапраўдныя альтэрнатыўныя выбары ў Грузіі. І гэта пазітыўны аспект. З другога боку, гэта таксама праблема, бо калі такія высокія стаўкі ў часе выбараў, то, адпаведна, вялікі ўзровень напружання і недаверу.
Калі адбыліся каляровыя рэвалюцыі ва ўкраіне і Кіргізстане, многія глядзелі на Тбілісі як на прыклад дэмакратызацыі на постсавецкай прасторы. Але надзеі на Грузію пахіснуліся ў лістападзе мінулага году, калі ўлады ўжылі сілу супраць дэманстрантаў, што патрабавалі адстаўкі Саакашвілі. Увядзенне надзвычайнага становішча стала яшчэ адным расчараваннем. Праваабарончая арганізацыя Freedom House папярэджвае, што Тбілісі ў пытанні палітычных правоў і грамадзянскіх свабод у 2007 годзе выбралі няправільны кірунак.
Папярэднія вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі павінны быць вядомыя ўжо ў нядзелю. Ну а зараз у эфіры званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко заявіў, што выйшлі з Беларусі амбасадара ЗША, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША адрэагавала заявай, у якой гаворыцца, што ключ да паляпшэння амерыканска-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. На гэтую тэму выказванне слухача.
Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт. Живе родная Беларусь!
Страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, адмена льгот, дабрабыт людзей і становішча народнай гаспадаркі краіны – тэмы абмеркаванняў у наступных тэлефанаваннях.
Улады ламаюць жыццё індывідуальным прадпрымальнікам, і яны вымушаны страйкаваць. А беднякі і пенсіянеры, у якіх улада адабрала льготы, не купяць у шатіках таннай ежы.
Ехаў аўтобусам, ваходзіць пенсіянерка. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: «Бабуля, плаці поўную суму за праезд». Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка ўздыхнула.
10% живут ниже прожиточного минимума. Это значит, 1 миллион граждан живут в проголодь или просто нищете. Такого никогда не было. Но это статистика. На самом деле намного больше.
У нас в районе 22 СПК, из них только 2 на плаву. Я уверен, что и в других районах такое же положение.
Паважаная Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных установах за кошт студэнтаў-платнікаў робяць еўрарамонт? Пытаецца ў СМС-допісе наш сталы слухач, студэнт Наваградскага аграрнага каледжу Віталь. Яму адказвае былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлоў.
На самом деле, ведь студенты платят за свое образование, а эти деньги берут и расходуют, никто не знает куда и как. Здесь очень много вопросов, которые пока никто ответа не дает. Ни громадский контроль, только он. Но для этого надо много чего поменять.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0293-912224. Працягваем праграму.
Смотрел новогоднее поздравление Лукашенко электорату. До сих пор не могу понять, с каким праздником было поздравление. У меня ощущение, что с праздником Хэллоуина.
Уважаемый коллектив «Радио Свобода», віншую вас с Новым годом и нараджэннем Христовым. Вы одиная в Беларуси крыніца, с якой народ наш черпает правду.
Майго пляменніка назвалі данчыкам у гонар Богдана Андрусішына, піша ў СМС-лісце слухач Слава. Віншаванні з нагоды юбілею шанаванага спевака ў наступных тэлефанаваннях.
Вельмі хачу павіншаваць спадара данчыка з ягоным юбілеем. Вы сапраўдны наш цуд, наш анёл, пасланы нам з небёсаў.
Паважаны данчык, я думаў, што я люблю вас адзін. Я пачуў, что вас любят во всем свете. Я вас поравновую с Максимом Богдановичем. Веншую вас с нараджением, Михась из звездки Карпиловка.
Щирые веншаванне данчику, закранальные спевы и наши вандровки Украину высокого мастацтва.
Завершаю огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@referl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 Дзмітэр Бартусік раскажа пра найбольш цікавыя моманты сваіх леташніх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. З новага года ў Беларусі аб'яўлены страйк прадпрымальнікаў. Што адбываецца цяпер на рынках? Якая рэакцыя ўладаў на пратэсны рух? Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў горада Менску Аляксандр Макаяў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
З 1 студзеня 2008 году уступае ў дзеянне прэзідэнцкі ўказ номер 760, паводле якога прыватныя прадпрымальнікі не маюць права мець наёмных работнікаў, акрамя членаў сям'і. Прыватныя прадпрымальнікі працягваюць змаганне. З новага году аб'яўлены прадпрымальніцкі страйк. Але страйк нейкі своеасаблівы. Як кажуць лідары прадпрымальніцкага руху, гэта страйк у форме часовага адпачынку з няплатай падаткаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што гэта ніякі не страйк, бо пасля навагодняга свята ў гандлі на рынку наступае мёртвы сезон, таму прадпрымальнікі проста адпачываюць. Дык што адбываецца цяпер на рынках? спадар Таўстыка.
На рынках отмечается зараз страйк. Есть такая домова, что он будет проходить пешей по 15-е, а потом мы побачим, как дальнейшее деяние улады на это будет, побачим деяние остальных предпринимальников. Зараз вот только что объезжал, был на Гадлёвое Меркольцо, авторынок, стройматериалы и на своих Жданович. Працует один человек на 100 по всем Гадлёвым кропкам.
А по инших городах некая есть информация?
Есть информация по городу Молодышну, там точно такая ситуация, не працует. Есть вчерашняя информация по городу Великий, я на так само не працую, ну, не працую Борисов, Минская область. Так само город Могилёв, они выходили на площадь, больше за 150 человек.
Спадар Макаев, а так. Вы как прокомментуете, что отбывается теперь на рынках краины?
В этом новом годе предпринимальникам, на жаль, без раскачки придется змагаться, оборонить свои права. Отбывается страйк предпринимальников, який юридично мы оформляем как отпочинок. Это вымушенный отпочинок, бо, на жаль, 760 указ, пункт 1.1, заборонил иметь кропки на гандлевых центрах, на рынках. Я по себе кажу, я с жонкой працую индивидуальными предпринимальниками, у нас по две кропки. Мы податков платим у кишеню державы, каля 7 миллионов, больше за 3000 доляров. Казал тур, что мы працуем по-широму. Это не так. Предпринимальники 200 тысяч, которые сейчас страйкуют. Большая частка, где-то от 80-90% отсотков. По Минску это есть 50, есть, правда, на жаль, рынки, где працует 90%.
А чему такая вот интересная форма страйку в форме отпочинку с неоплатой податков?
Потому что, согласно указу президента, мы имеем право на отпочинок раз в году на 30 дзён. Конечно, было бы юридично вельми докладно, коли бы мы все предпринимальникам дали такую. Но, на жаль, этого не отбылось, бо блокуются сходы уладами и администрация рынков. То есть не дают провести, дать людям информацию, чтобы можно было у податковую и администрацию рынка занести паперы об заходе вымышленный отпочинок. Я думаю, страйк бы был 100%, коли бы дали такую информацию. Это робится, как не могли администрацию рынка, урабить уциск на тех предпринимальников, и они могут лишить гандлевых кропок предпринимальников.
Реакция уладов на протестную активность приватных предпринимальников довольно суперечливая. С одного боку, они отстоивают правильность державной политики в отношениях до приватных предпринимальников, заявляют, что не пойдут на соступки. Про это сказал и Александр Лукашенко 30 снежня, и наместник министра экономики Тур на учорашней прессовой конференции. А с другого боку, напередодні Нового года вышел президентский указ, который протягнул на несколько месяцев льготные умовы переходу у статус приватного унитарного предприемства. Как можно прокомментировать реакцию уладов на протестный рух предпринимальников? Спадар Таўстыка.
Коли господар Тур и чиновенство не боится на самой справе предпринимальников, мы им пропоновали от наших лидеров, у всех предпринимальников, сустроиться на белорусском телебачении хоть 5-10 хвилин, то они это смогут заработать. Тогда они на самой справе ничего не боятся, у них есть шмат доказов, что предпринимальники не страйкуют и ничего не отбудется в ближайшем. И что мы приносим только 2% в бюджет краины. Первая рация, это была арешты лидеров предпринимальницких рухов. Это уже, я лечу, что боязливо из их боку. По-другому, отстояние державных полей на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Да, короче, наверное, тогда не забывается, что держава – это не спадар Тур и остальные, кто керует этой державой. А это так само мы люди, и предпринимальники так само являются людьми этой державы. И когда им нечто дрянное, то держава и чиновенство должны прислуховываться до нас.
Выслухайте экспертизу свободы. Сегодня ее удельники Александр Таўстыка, Александр Макаев и наш оглядальник Валер Карбалевич обмерковывают тему «Ти дадут плен протесты приватных предпринимальников».
Господар Макаев, а как вы оцениваете реакцию уладов на протестный рух предпринимальников?
Реакция покуль вельми жорсткая, бо покуль нема мас предпринимальников оборону своих правов, покуль нема консолидации предпринимальников усіх, то улада будет так поступать жорстко. Хочу напамятовать державе, что порушаются вельми шмат правов конституции, право на уласность, право на ровность державной и приватной маёмасці, право на працу, так само, які страчуваюць і предпринимальники, и где-то 200-300 тысяч наемных особов. Вялізны социальный выбух будзе. Нема сёння магчымасці працаваць 200 тысячам прадпрымальнікаў у фармаце юр-асобаў. Я дакладна магу казаць, кроме как па-шэраму працаваць у фармаце юрыдычнай асобы немагчыма. 10 ці 20%, якія здолеюць перейсці ў фармат юрыдычных асобаў, сколькі людзей будзе вымушаны на вуліцу. Прадпрымальнікі падаткі плацяць наперад. Яны апрыорі па большай часткі самая законапаслухмяная частка прадпрымальніцтва. І рабіць з іх шэрымі і другое пытанне яшчэ. Няма абаротных сродкаў у прадпрымальніку. Даже если 10-20 тысяч здолеецца сейчас новых фірмаў, то няма даже і тысячу крэдытаў выдаць банкам, каб маглі бізнес свой паляпшаць. Другі крыніц даходу мы не маем, як і больше 200 тысяч прадпрымальнікаў. І вельмі цяжка будзе нам аднавіць сваю працу. Я кажу пра тых, хто дакладна не заплаціў падаткі, бо мы з калёс буквально працуем. Дзяржава знішчыла за апошнія два гады нашы абаротныя сродкі, калі павялічыла нагрузку падатковую ў 2.5 разы. Калі ўведзены был у 2005 годзе, 285 указам фіксаваны падатак на дабаўлены кошт. І яшчэ учора тур казаў, што вось юрыдычныя фірмы звярталіся з пісьмамі на працягу года, што ім заміналі прадпрымальнікі вясці сваю дзейнасць прыбытковую. Тады трэба дзяржаве даць канкрэтныя прыклады, чым, якім канкрэтным фірмам на сегментах прыбытковых выгналі і на працягу гэтага года выганялі футры, там складаная бытавая тэхніка. Хочацца пачуць ад тура, дзе мы замінаем якому сектару эканомікі прадпрымальнікі замінаюць. І Лукашэнка казаў напярэдадні Нового года, што мы стварылі шмат беспрацоўя, згробілі там прадпрыемства, лёгкая прамысловасць. Лёгкую прамысловасць Беларусі пасадзілі вовсе не прадпрымальнікі.
Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Вось лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Гарбачоў заявіў, што на 10 студзеня запланаваны сход прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы. А з 1 лютага прыватныя прадпрымальнікі прыпыняюць сваю дзейнасць на няпэўны тэрмін. Калі казаць пра апошнюю пагрозу, то каму гэтым можна нанесці шкоду ўладам ці сабе? Спадар Таўстыка.
Ну, по-перше, предпринимальники нанесут экономичную шкоду только себе. Это еще чуют и покупники наши, яким было с нами якостно и добре працювать. У нас же есть покупники, которые уже годами с нами працюют. И мы от них чуем добрые слова, что у нас вельми добрые, обслуговывание, все доброе. Что есть эмоции, силы нам замагаться, нам ничего больше не остается робить. Есть у нас погоднение от нашей компании, как все лидеры долучились до этого погоднения. Как мы остатние все страйки, выступы робили разом. Когда мы будем разом отстоять одни и те правы, то большинство людей с нами будет спортивать. Я лечу, когда ничего до 15-го там, числа не отбудется с боку улады, потепления, поляпшения, умов працы индивидуальным предпринимальникам, то может отбыться страйк с 1 февраля, если вы хотите его называть там отпочинком, течем. Уже докладно не с выплачиванием податков, не с выплачиванием, может, аренды и все такое. Але администрация рынка должна так само разуметь, что они так само это зубить. Они не знайдут на это месяц сразу, тебе завтра, после завтра прадпрымальнікаў. Змагацца будзем, ёсць планы, канешне, будзем змагацца за свае правы.
Гаспадар Макаю, вось ваш калега сказаў, што ў прадпрымальнікаў няма больш іншага выхаду, як працягваць змаганне. Але пакуль што, здаецца, акцыі прадпрымальнікаў не вельмі ўражваюць. Напрыклад, два гады таму на Кастрычніцкай плошчы збіраліся на мітынг каля 5 тысяч прадпрымальнікаў. Зараз недзе каля 1 тысячы толькі сабралося. То бок, ці ёсць баявы дух сапраўды у прадпрымальнікаў змагацца за свае інтарэсы?
У своей массе предпринимальники здольны оборонять свои интересы. Только как дошла эта информация. Держава объявила предпринимальникам войну. Бывается циск велизный на лидеров предпринимальников. Заполоханность у всего громадства, не только предпринимальников. Предпринимальники страчивают сейчас працу, доходы. И у них нема выйти, как консолидоваться. Людей вышло 1000 на Кастрычнинскую, а несколько тысяч побачили эти мегафоны, что будет приматься сила, и вернулись до дома. По Менску, мой будовничий рынок, 1200 мест гандлёвых усяго. 200 арэнду не праплачваў. Гэта кажа, што вот гэтыя людзі ці будуць неяк перафармляцца, ці яны проста зыдуць у нібыццё. Гэта шостая частка рынку, 70% не праплачвалі арэнды каля міра моды. Я кажу пра зеркала, 25% таксама арэнду не праплачвала. Я кажу пра Европу, якая трэці паверх полностью сейчас свободен. Страйк это адбываецца, і я думаю, динаміка яго будзе павялічвацца.
Здаецца, ніколі раней прадпрымальніцкі рух не быў так расколаты, як цяпер. Розныя прадпрымальніцкія арганізацыі ладзяць свае акцыі аднаасобна і ігнаруюць акцыі, арганізаваныя іншымі структурамі. Чаму так адбываецца? Спадар Таўстыка.
Зараз, конечно, мы уже постарели, зрозумели, что это не повинно отбываться. Зробили, створили домову помеж всеми лидерами. Я лечу, что треба до конца объединяться и больше дипломатично вирішать питання.
Господар Макаєв, а ви як лічите, у чим причина розколу предпринимательского руху? Тут проблема у амбіціях лідерів чи у чим іншим?
У лідерів наших предпринимательського руху так само, на жаль, складані історії цих відносинів. Мені вельми приємно, що зараз лідери усі відбросили гэтые амбіції і готові підтримати любые акції предпринимальників. Это відбулося більше після другого кастричника, після 10-го снежня більш яскраво. Самі беды предпринимальників заставить наших всіх лідерів, всі шматлікі наші предпринимальницькі організації об'єднуватися і підтримувати, робити общую справу для заховування всього малого бізнесу республіки.
Вислухали експертизу свободи. Питання, ці дадуть плен протести приватних предпринимальників, сьогодні обмірковували. Координатор компанії за свободне розвиття предпринимальництва по городу Менску Олександр Таустика і керівник координаційної ради предпринимальників города Менску Олександр Макаєв. Вів передачу Валер Карбалевич. Ну а зараз згадаем, что наближаются православные каляды, и это еще одна махчимость поудельничать у нашем конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починається перед калядами католіцькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266 39 52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи. А зараз коротко основне повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Анатоль Лябецька отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підстава називається «Припинена кримінальна справа». Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляров на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з невиплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Александр Лукашенко узнагородил орденом Скорины старшиню Национальной державной телерадиокомпании Александра Зимовского. Поводля незалежных социологов, наибольшим довером у Беларуси користаются православная церква и войско. Президент опынулся на третьем месте. Рейтинг Лукашенко летось опустился ниже за 40%. Летось нашому кореспонденту Дмитру Бартосіку шмат удалося поїздити по місцинах Купали, Колоса, Быкова, Костюшки. Про заховання культурної спадщини – винікова передача серії «Подорожжі свободи».
Сёлета довелося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі, па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага району, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дорожную шильду «За вороты», говорит журналист газеты «Вольная глыбокая» Змітер Лупач.
Цікавлюся історією своєї вёски, ну і думаю, може, якісь звістки знайду в інтернеті. Я спочатку по-білоруску написав оту, ну і знайшов тільки одну посилку на себе там нечто. Ну, тоді я ще вбивав по-польську і по-руску. Так ось по-польську там видало кілька посилок, і перші були посилки, це здимок з космоса, там географічні координати докладні, навокольні вёскі, відлеглості до цих вёсок. А коли по-русски написав слово «завороти», выдало перші 10, а уже далі не лак. Тільки заворот, кишок, і як це лечить?
У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкова дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа схадзіў тыя штанёнкі яшчэ палатняныя і яшчэ залапленыя, лакітла залапленыя. Жить-то добре, а в дрянне время родился.
И он любил вспоминать дитинство своє?
А не особо. Казав, якое это дитинство, что я видел? Я нічого не видел. І молодые гады так пройшли війна. Это, что он поступил бы учиться у художественное училище. Он рисует, вот сядешь, вот будешь сядеть моментом. Он рисовал даже дуже добре. Один раз приехал у гостя, и стол там стоял на кухню. И вот он нарисовал, вот скамеечка она стоит, котелок, вот ведро. І п'яч, і так нарисував, ну так, моментом.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо ловкага. А недзелі дзве надо ткаць яго. Рушник, як большой, так и более. Сажусь в спальню свою, к свету включаю, и сажу и шию. И вышила 11 ковров. Вы ж там поглядели, яких я вышила, Господи, много милые. Ну, штуки три я продала тогда. А то дячам поддавала. Да ким сейчас уже не надо, они ковритые. И они уже государские, и то повыкидали. А Люба зернусь, вот такие розы. Повыкидали, я прохожу, а она уже ремонты сделала, девка Гомелі. Поляду уже сняла ковер, мой банки накрыла. Так я же кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, як я говорю, не спала ночами, да дела ты банки накрыла, ты же вон кухмайка якой. А она и он толщейшего. Так я вот за годы и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдала, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Миколаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это допомагает жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно, помогает. Вот я наткала уже летость, за летость уже это много рушников. Так я продавала их, приедут из Москвы брали. Без рушника уже ты не пойдешь никуда.
А ў вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гэну карчму. Жыд быў, жыд гаспадарыў гэнай карчмой. Торговал гэны жыт гарэлкай там, ну, ды закусіць. Заложа танцы з рода, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гэну гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляюць. І вялікая яна была карчма, я яшчэ добра ж яе помню.
А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы, мы не палякі?
А, адзін быў такі. И я помню, помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня каля хлопца. Я же, ну, каля хлопца, так там мало той паулинки видела. Плакала, что каля хлопца поставили. И был он наподобие, как Беларуси хотел. Толпека его фамилия. И, а вот этот вершик, что он кончал, помню. Засвеце сонца і ў наша аконца, і папараць зацвіце. Пасля паўлінкі ён гаварыў такі сцішок, і тады яго як забралі, ён прапуў.
39-м забралі?
Да.
А як прозвішча яго было, не памятаю?
Толпека.
Гэта Радыё Свабода. Дмитрий Бартосик делится наибольш цікавымі момантамі сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. І наступны маршрут у купалаўскія мясціны.
А зараз гісторыя пра ролю аднаго чалавека ў захаванні культурнай спадчыны. У Беларучах, што пад Лагойскам, некалі вучыўся Янка Купала. І як часта гэта бывае, факт ягонай вучобы ў самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Яўгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купала, кедвігі. Куди йшла Франчану Джонсу Купала, тоді тільки відкрився цей музей. Вона говорить, дітки мої, вучився він в цій школі, а спросіться у бадю, а спросіться Марию, то сестра Янка Купала.
Дзіўнае адчуванне. У Беларучах усе расказваюць пра Купалу з такой праўдзівай інтанацыяй, быццам яны ведалі яго асабіста.
Такий він був задумчивий, такий музикальний, такий ранімий. У 6 років говорить, сяде і нешто думає, нешто сочиняє, говорить, а що він, нікому нічого не говорить. Ну, такий просецький хлопець був. Це вже потім якийсь шляхетний гонор нікуди взяли. Ну, але ж з тої грамоти, яку Білорусь отримав, так і прожив все життя.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае Купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, гэта лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, браткай, вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады ўжо там, каму на трэція суткі пачулі, што за Мінском, і Бог знае дзе. І тут тишина. Нічого тут, сынок, нічого, я тебе Богом божуся. Нічого тут не было, ніхто тут не зачищався.
А літаральна ў 2 кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў. Едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – это не только палацы и сядзібы, это еще и живая творчесть людей. Часам сярод самодейных поэтов сустракаются неабыякие сатирики, как, например, дуниловицкий пенсионер Люциан Шчасный, чьим натхненным словом я и скончу эту передачу.
Майский ранок птушек спел, тихий ветрик вея, но кто догнуться не поспел, нечто рупно сея. Ни коня, ни вороны, ни копейки гроши, на вот дошек для труны не знайсти хороших.
А вы не боитесь?
А лишь как я бачу этот разлад, развал и лишнюю говорку, и ману, так я вот кажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён да ядык, поедем. Вот. Державы не будет, хлусня загубить, Советский Союз загубили хлусня, загубите Беларусь. Так что стойте за правду.
Дмитрий Бартусік згадав найбільш цікаві моменти своїх подорожжів по пам'ятних місцинах Білорусі у 2007 році.
Я народився тут. Я буду жити.
А зараз Сергій Вламійка про теми, які прогучать у завтрашній передачі «Дом літератора».
У наступним випуску «Дому літератора» розмова з автором книги «Листи з лесу» Павлом Сєвєринцем, розваги критика Ігора Запруцького про книгу Валянціни Коутун «Покліканая», а так само гутерка з Кастусем Цвірком і фрагменти його книги «Будзіла вёску Берасцянка» у авторськім читанні.